Шахрияр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, кадырлуу динлечилер. Сүгүн 2012 жылдын 29 ноябры, эптеанын пенсенбе күнү. Хабарлар күндүлүгү ве кайрылуу толкун программаларыбызды жазып эстирмиздин озор мөхүм хабарлар менен таанышы болуң. Улар менен сизди мен Нердан Фарид таныштырыйм. Kabul Banki bilen dören davalar boyunca tayarlanan garasız hesabı töre 900 milyon töre dolar Uwanistanyň daşyna çykarylypdyr. Halkara donorlar tarapyndan maliýeleşdirilen ykdysady barlyklaryň netijesinde belli bolsuna görä, pul teristleri karz bermek görnüşinde berilip, olar soňundan bankyň ýolbaşçylarynyň, olaryň maskalagdalarynyň dostlarynyň daşary ýurtdaky hasaplaryny geçirilipdir. Hasabatda nykdylmagyna görä gürrüňki dän bu bank karzlary 19 adama we kompaniýa berilipdir. Bu bank kartlarından Behvit görünürün arasında Hamid kartlarının doğunu Mahmud hem bardağı aydiller. Ol özgezeğinde bu ayıplamaları inkar ediyer. Siriyada Damaskın eteğinde amalansırılan ulu partlamalarında ağzından 34 adım öldü, 10 hem yaralandı. Bu arada yurdun devlet televizyonyası ve aktivistler mağlumat veriyer. Sağını havar agentliğinin aitmağına öre, Caranama detravında hücumun arkasında teröristler dur. Sonki günlerin devamında Damaskın tövürklerinde yoğuz sövüşler alınıp arlıptı. Geçen ay Caranama detravında amalansırılan ulu partlamasında 11 adım helak olupdı. Aktivistlerin çaklamağına öre, geçen yıl martında Президент Башар Аль-Асад аркы баштанган козголоңдон бери häzirki ýylda 40 миң голай адам өлүптүр. Европа билелесинин дасарыстлар ве хопсулук сыяатты боюнча баш векили Кэтрин Эстон Меркезде Азия юрттарына идеан сапарынын чаяктарында Өзбекстаны барды. Эстон Дашкентте чарсен бүгүнү Кыргызстандын пайтагы Бишкектен барды. Ол Бишкек Merkezde Aziz Evtirin Ahli Bahis'te Ulatırın Dasarisler Ministerleri ve onların ordinatörleri bilen regiondaki hopsuzluk ve energi meselelerini matlağıt etdi. Aziz'in gepleşiklerin devamında 2014 yılda halkarı güçlerinin etkerlerinin Uwanistan'dan çıkarılmağını ve bunun sebebi yitirpilecek tesirleri vardı hem matlağıt edilendiğini aytdı. Özbekistan'dan son Aziz'den Tajikistan'ı ve Kazakistan'ı sapar eder. Uwanistanyň demirazygyndaky Kunduz vilayatynda 2 adam 14 ýaşlyk edin killisini çapmakda aýplanyp tutuk edildi. Yerli polisiýa resmiýeti Nizamuddin Hakimiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, gyzyň jesedi tişenbe güni tapylypdyr. Diýip bu derňeklere görä, şol 2 adam gyzyň kakasyny üzlenip, ony özleriniň birine durmuşy berilmegini sorapdyrlar. Hakimiň aýtmagyna görä, hem gyz hem de onuň kakasy olaryň bu teklibinde nize urupdyrlar. Polisiýa resmiýeti başga goşmaça maglumat bermedi. Geçen ay Herat vilayetinde 20 ýaşly bir aýal maşgalanyň jelepçilik bilen meşgullanmakda nide öwrendigi üçin kellesi çapylypdy. Bu ýeşi iltisikli bolmakda aýplanyp 4 adam sol taýda öldürilen aýalyň adamsy kim tutup edildi. Gaderli dinlejiler indi bolsa Misirde soňky ýagdaýlary bilen kärdeşim Allamra tanystyrar.
Çarşenbe günü Misirin ýokary konstitusion sudy prezident Muhammed Mursini bu sudun mertebesine garşy kampaniýa alyp barmakda aýplady. Ýokary konstitusion sudun bu arada ýaýradan beýanaty Misirin suw täkimeti bilen prezidentiň arasynda ýüze çykan soňky dartdynlygy hasa güýçlendirdi. Çarşenbe günü ýurdun kassasion we şikayet sudlary da tä prezident Mursini öz ygtyýarlyklaryny artdyrjy permanlarynyň güýjüni ýatyryança işlemejekdiklerini ilan ettiler. Muhammed Mürsi'nin tiyadal tiyarlıklarının hatarını, onun öz kararlarına karşı hiç sırfudun hüküm çıkarıp bilmeli değerli varadaki ıltiyarlıklar hem var. Geçen hepte Prezident Mürsi'nin öz ıltiyarlıklarını arttırıcı permanlara gol çekeli veri, bu vaka tutuş yurt oyuncu protest demonstrasyalarının mögcümeğine tevap bollu. Prezidentin karşıdaşları onu öz-özüne diktatörün ıltiyarlıklarını vermekte ayplayarlar. Tişenbe günü hem paýtagt Kaýyrda we köpsany beýlek şäherlerde 10 minlerçe adam protesto demonstrasiýasyna çykdy. Çarşenbe günü polisiýa Kaýyryň merkezindäki Tahrir meýdançasyna ýygnanan protestçileri dargatmak üçin nowatdaky gezek gözi aşyrdyjy gazlar ulandy. Muhammed Mirziýiň özi özüniň bu soňky çäherlerini hoşny beýärigin häkimetden çetleşdirilmeginiň ýedi bilen başlanan demokratik özgürlükleri goramak maksady bilen güýje girilen wagtlaýyn çäher diýip düşündirýär. Çarşenbe günü Misirin ýokary konstitusion sudunyň metduat sekretary bu sudun islamçylara garşy iş alyp barýanlygy barada prezident Mürsi'niň bildiren aýplamalaryny ret etdi. Şu ýylyň iýununda Muhammed Mürsüýiniň prezidentlik kürsüsine eýe bolmagynyň öňýany, meselem ýokary konstitusiýon sudy, aslamçylaryň agdyklyk edýän parlamentini dargatmak barada karar çykarypdy. Ýokary konstitusiýon sudyň medduwat sekretary Maher Sami, şol wakadan beri bu sudyň ýylyk derli ýagdaýda batyşlara we hüjümlere tezewar edilip gelinýändigini aýdýar. Prezident Muhammed Mürsüýiniň geçen hepde gol çeken kararlary inni ala we agdafy aslamçylardan durýan we täze konstitusiýanyň taslamasyny işläpdi diýen ýörüýte geňeşiň ýokary konstitusiýon sud tarapyndan dargadylmak mümkinçiligini de aradan aýyrýar. Geçen hepde prezident Mürsi baş studiýalaryň bir topary bilen geçiren duşugyny öz täzelik tiýarlyklarynyň diňe bir taraf meselelere degişli boljakdygyny aýtdy. Ýöne şol ratyň özünde de ol özüniň täzelik tiýarlyklarynyň tä ýurtda täze konstitusiýa kabul edilýänçe hemde parlament saýlawlary geçirilýänçe öz gücünde galjakdygyny ýetdi. Muhammed Mürsi'nin geçen hepte tiyade permanları gol çekel veri geçirilen protest demonstrasyalarının barşında Müsür'de adından ikadem ölüp 14 adam yaralandı.
Kadirli dinleyiciler siz günün